Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida E-Akademija verslui. Tai laida tiems, kurie nori dirbti savo, nori įkurti savo verslą ir čia yra jau paskutinė šių laidų ciklo dalis. Prieš tai buvusiose laidose kalbėjome ir apie tai, kaip save reklamuoti, kaip sukurti savo idėją, iš kur gauti pinigų jai. Na, o dabar kalbėsime apie tai, kaip parduoti savo produktus ar paslaugas. Ir mūsų studijoje yra Edvinas Vosylius, jis yra Watergraph pardavimų vadovas. Sveiki.
Sveiki, malonu čia būti.
Galbūt pradėkime nuo to, ką būtina pasiruošti dar prieš pradedant pardavinėti savo produktus.
Vienas iš pagrindinių aspektų, ką reikėtų pasidaryti prieš pardavinėjant, tai yra aiškiai apsibrėžti, kas yra jūsų idealus klientas. Ir ką dažnai įmonės daro, jos labai skuba parduoti, bet nežinodamos, kam nori parduoti. Ir tas idealus klientas turėtų būti svarstytina tai, ar tai yra galutinis vartotojas ir privatus asmuo, ar tai yra jauna asmenybė, ar tai yra vyresnė asmenybė, kokie yra įpročiai, ar tai yra įmonė, ir tada, jeigu tai yra įmonė, tai yra kokio dydžio įmonė, ar tai yra korporatyvas, tarkime, su keletą tūkstančių darbuotojų, ar tai yra 2-3 žmonių įmonė, tai svarbiausia yra iš tikrųjų idealus klientas, nes jūs žinodami idealų klientą, jums tada automatiškai atsiras visi atsakymai, kaip elgtis toliau, kiek galite iš jo prašyti pinigų ir kokiais būdais jis iš jūsų nupirks tą prekį ar produktą.
Kiek galime iš jo prašyti pinigų, tai ir mūsų produkto ar paslaugos kaina realiai galim nustatyti tai, ką mes orientuojamės.
Taip.
Ir kitas klausimas tai yra, ar nuo to priklauso ir tai, na, kokius kanalus pasirinkti pardavimui savo produktų ir paslaugų?
Taip. Tai yra labai susiję dalykai, nes realiai, tarkime, jeigu mes turime vyresnio amžiaus, tai yra 60 plus metų vartotoją, kuris įpirks jūsų, nežinau, tarkime, vaistus ar kažkokį preparatą, tai automatiškai kanalai greičiausiai bus televizija, radijas, laikraštis, tie kanalai, kuriuose tą klientą galite rasti. Jeigu tai yra jaunimas nuo 12 ten iki 16, nu, tai automatiškai turbūt žiūrėsime tik į socialinius tinklus, žiūrėsime TikToką, Facebooką, Instagram, ir ten juos galėsime rasti.
Ir socialiniai tinklai dabar turbūt yra viena efektyviausių priemonių pardavinėti, ar ne?
Žiūrint, ką jūs pardavinėjate, nes, tarkime, socialiniai tinklai yra labai gerai veikia gal su tuo asmeniniu vartotoju, B2C vadinamu, su jaunimu, dabar pakankamai didelis jaučiasi šiftas į žmonių, vyresnio amžiaus žmonių, kurie naudoja socialiniais tinklais, bet, tarkime, jeigu jūs pardavinėjate įmonėms ir įmonės visiškai nėra įtakojamos socialinių tinklų, tai yra netikslinis kanalas.
Man įdomu yra ir apie laikraščius jūs užsiminėte, ar tai vis dar veikia, nes tai atrodo kartais net tokia egzotika pamatyti tuos skelbimus perku parduodžiu.
Iš patirties galiu pasakyti, kad veikia, nes pavyzdžiui, viena lietuvių įmonė pardavinėjanti medinius vasarnamius Prancūzijoje labai puikiai išnaudojo laikraščių kanalą ir tai pasiekė savo tikslinį vartotoją, kas buvo vyresni žmonės, kurie tiesiog gali sau leisti turėti vasarnamį.
Ar verta kurti savo elektroninę parduotuvę, o gal geriau yra naudotis jau esamomis platformomis, tokiomis kaip, nežinau, Pigu.lt, Varlė.lt, gal Amazon?
Tai vėlgi iš tikrųjų priklauso, ką jūs prekiausite, tarkime, jeigu tai yra jūsų kažkoks tai elektroninis prietaisas, kurį jūs sukūrėte, tai galima naudotis Pigu, Amazonu, Varle, bet tai užtruks laiko jum įeiti, jum reikės susidėlioti kainodarą, jum reikės susidėlioti garantinius ir panašiai. Bet jeigu jūs, tarkime, sukūrėte naują produktą ir norite labai greitai išbandyti, tai siūlyčiau pasidaryti elektroninės prekybos templeitą, tą vadinamą pavyzdį, tai yra iš Vixų ar iš kažkur nusipirkti ir per pusdienį jį sudėti visą informaciją ir bandyti prekiauti. Tai vienas iš pavyzdžių yra Naughty Ones mėgstukai, kur merginos tiesiog yra sukūrusios nerinius ir jos pardavinėja per savo elektroninę prekybą.
Jūs užsiminėte, kad jeigu tai yra per tuos kitus kanalus pardavinėjama, kad tai, na, ir garantinius reikia susiderinti, o tai garantinių nereikia, jeigu norime jau savo elektroninį.
Turiu omeny, kad garantinius tada pats galėsi tvarkyti, bendrauti su klientu ir nebus tokie stiprus įsipareigojimai, nes vis dėlto norint prekiauti žinomose tinkluose, tai turi būti ir sutartis, turi būti aiškiai apibrėžti įsipareigojimai, o jeigu jūs tik ką tik sukūrėte produktą, nu, jums reikia jį kuo greičiau išsibandyti, jūs jau vėliau galėsite kaip tolimesnėme etape eiti ir plėstis per didžiuosius tinklus.
O biudžeto prasme, kaip labiau apsimoka? Ar apsimoka kurti savo, ar apsimoka eiti į...
Jeigu jūs jau norite konkuruoti su didžiaisiais, tai greičiausiai, sakyčiau, apsimoka tada eiti pas didžiuosius, bent jau pačioj pradžioj, nes vis dėlto reikia ir specialistų, reikia ir žinių, ir tas svetainės vien tik turėjimas, jisai negarantuoja sėkmės. Aišku, ilgainiui, jeigu jūsų strategija yra, turite daug brandų, turite daug produktų, galbūt savo svetainės turėjimas jis automatiškai padeda labiau būti konkurencingam.
Galbūt padeda ir tai, jeigu mes paprašome, sumokame influenceriams, vadinamiesiems nuomonių formuotojams, paplatinti tą idėją apie mūsų prekes ir mūsų svetainę.
Tai influenceriai yra šiuolaikinis fenomenas iš tikrųjų. Manau, kad jie visada buvo, tik jie neturėjo tokios didelės įtakos, kaip turi dabar. Influenceriams apsimoka sumokėti, jeigu jūs labai aiškiai žinote, kad tai yra jūsų visiškai tikslinė auditorija ir tada jau nebe taip svarbu, ar jūs turite elektroninę savo prekybos svetainę ar pardavinėjate per kitus kanalus, nes klientas jau suras, kur jam patogiausiai įsigyti, ar tai bus arčiau namų, ar tai iš jo mėgstamos parduotuvės, bet svarbu, kad influenceris turėtų tą auditoriją, kuri pirks jūsų produktą. Ir vėl grįžtam iš tikrųjų prie idealaus kliento aprašymo. Nes jūs žinodamas, kas yra jūsų idealus klientas, niekada nesirinksite influencerio, kuris, tarkime, tik tai dirba kosmetikos srityje, o jūs pardavinėjate kažkokius elektroninius prietais.
Ir o kalbant apie tos tiesioginius pardavimus, kai yra skambučiai, ar tai yra efektyvu? Kartais skaičiau, kad netgi yra efektyviausia priemonė taip tiesiogiai pasiekti klientus.
Tai mes fotografiją turime savo įmonėje labai, labai aiškiai apibrėžtą dalį aktyvių skambučių, nes mes dirbam su mažomis vidutinėmis marketingo agentūromis. Ir vien tik bandymas juos pasiekti per socialinius tinklus arba kitais būdais nėra toks efektyvus, kaip mes patys bandome su jais susiekti ir aptarti tą problemą, kurią mes sprendžiame. Nes mes žinom, kad jie ją turi. Mes nebandom tiesiog bet kam skambinti, mes labai tikslingai išsirenkam, kam skambinam ir tas sudaro pas mus apie 30% pajamų.
Gal apskritai tada reikia neužsiciklinti ties vienu kažkokiu pardavimu kanalu, reikia bandyti tuos kelis būdus ir skambinti, ir su svetaine dirbti, ir su influenceriais, gal čia
geriausias
kelias.
Čia labai geras pastebėjimas, nes iš tikrųjų tai yra kompleksinis sprendimas, buvimas tik viename kanale labai apriboja plėtros galimybės, ir tarkime socialinių tinklų nuolatinis algoritmų keitimas, jisai automatiškai gali po pusės metų apsunkinti savo tikslinės auditorijos pasiekimą. Tai realiai skambučiai, skirtingi kanalai, skirtingi influenceriai, kažkokios auditorijos bildinimas, tada marketingo, ten va, tas vadinamas nurčerinimas, kur mes tiesiog su tais pačiais klientais dirbame ir nuolatos įbandom saugoti ir susideda į pardavimus. Aišku, tai yra jau vėlesnis etapai, kaip norima plėstis, norima didinti apimtis. Pačioje pradžioje tikrai galima bandyti nuo vieno kanalo, nu maks nuo dviejų, tam, kad neapsunkinti, nes didelė investicija pačioje pradžioje yra netikslinga, nes yra tai, kad pradžioje mes testuojamės, o po to tik darom tą go-to-market vadinamą strategiją, kur jau skeilinam ir ten didinam pajamas.
Tai nuo ko priklauso pardavimų sėkmė? Ar tai yra nuo to, kaip mes pažįstame savo klientą, apie ką jūs kalbėjote savo?
Sėkmė priklauso, taip, vienas iš dalykų, kaip mes aiškiai žinome, kas yra mūsų idealus klientas, tada kaip mes jį bandome pasiekti ir nuolatos iš tikrųjų inovatyviai bandome su juo dirbti, nes nėra vieno sėkmės atvejo. Ir iš tikrųjų, kas yra tai dabar rinkoje nusistovėję, kad kas 3-6 mėnesius reikėtų keisti strategiją tam, kad jos nenukopijuotų arba jinai neįsisemtų.
Ir nuo ko tada priklauso nesėkmė pardavimo, kokių klaidų jūs patartumėte nedaryti?
Tai viena iš pagrindinių klaidų, kad sakymas, kad mūsų produktą gali pirkti visi ir tada bandyti visiems tiem klientų tipams įtikti. Kitas dalykas nesikeitimas. Jeigu nepasisekė, tai nereiškia, kad jūsų produktas blogas. Galbūt jūs netaip jį pateikėt. Galbūt problemą netokią sprendžiate. O galbūt šitam klientų tipui jos visiškai nereikia. Tai tiesiog nuolatos bandyti, keisti ir eksperimentuoti. Ir žinoma, šnekėti su savo klientu, nes jis geriausiai pasakys, kodėl jam tiko ar netiko.
Tai pabaigai aš dažnai paprašau pašnekovo pasakyti kokį nors savo esminį patarimą klausančiam, galbūt pradedančiajam verslininkui, tai kokį jūs jį pasakytumėte?
Tai pagrindinis patarimas yra tas, kad išsikelti hipotezę, kas yra jūsų tas klientas, ir tai negali būti, kad tik jaunimas arba vyresni, bet kuo detaliau stengtis aprašyti, jeigu tai yra pati pradžia, aprašyti keletą skirtingų tipų ir tą hipotezę kuo greičiau eiti į rinką ir bandyti pasitvirtinti arba paneigti. Ir nekurti produkto iki galo ir tada tik parodyti, bet daryti tai etapais, tai yra realiai tikrintis visą laiką su rinka produkto poreikį ir kokybę.
Ačiū Jums, Edvinas Vosylius, Watergraph pardavimų vadovas, buvo mūsų studijoje, čia buvo laida E-Akademija verslui, prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė. Visus šios žinių radijo laidos įrašus rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki.